Kun Sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'aatii lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo saatelaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Tan hordoftoota Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'aa gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbe kan tamsaasaman keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaa fi qindeeffamaniidha. Kan isin keessummeessu Andofqaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtanii isin affeera. Qophii keenya isa jalqabaatti darbe. Dirreedhaan magaalaa artistiin Oromoo kabajamaan Alii Birraa itti dhalateedha. Torban darbee Dirreen ilma ishee haala addaatiin kabajjee jirti. Sirna kabajjee addaa kana hordofee Addis Chokkolii gabaasa qindeesse namoota daandiitu dhiyeessa.
Bulchiisa magaalaa Dirreedhaa kan waajjira bulchiisa magaalattii fuulduratti argamu paarkii bashannanaa Millennium Park jedhamu Alii Birraa Park jechuun moggaase sirna gaggeeffame kanarratti kan argame. Artistiin hangafni beekamaan Alii Birraas gochaa galataa fulfinaa bakka dhalatasaa magaalaa Dirreedhaa irraa isaaf taasifameef galateeffatee jira. Alii Birraa baandii muuziqaa afaan Oromoo ammayyaa isa jalqabaa afran qalloo baroota 1960 keessa kanneen magaalaa Dirreedhaa keessatti hundeessan keessaa tokko yoo ta'u yeroo sanarraa eegalee sirboota afaan Oromoo bebbeekamoo dhaggeeffatoota biratti baay'ee jaallataman akkasumas sirboota afaanneen biroo aga tokko baandii afran qalloo keessatti achii boodammoo gara Finfinnee deemuudhaan baandiilee akka Kibur Zabanyaa Ibeeksii fi Itiyoo Istaar keessatti taphataa ture. Achii boodas sababaa siyaasaa yeroo sanaatiin biyyaa ba'uudhaan biyyoota alaa akka Saawud Arabiyaa, Suudiinii fi Kanadaa keessa yeroo dheeraaf ka jiraate artist Alii Birraa sirboonni isaa dhaggeeffatoota biratti akka addaatti akka jaallatamaniif angarraatti jiru. Alii Birraa eega biyyatti deebi'ee jiraachuu jalqabe boodas qooda olaanaa ogummaa muuziqaatiin gumaachees Yuunivarsiitiilee Dirreedhaa fi Jimmarraa doktorummaa kabajaa badhaasame dabalatee badhaasaalee olaanoo adda addaa gonfamee jira. Sirna kamisa kaleessaa magaalaa Dirreedhaatti geggeessame kanarratti paarkii Millenniyeemii jedhamaa ture maqaasaatti moggaasamu kalabsan bulchaan magaalaa Dirreedhaa obbo Kadir Jawaar akkana jechuun galata qaban ibsaniif.
Jechuun barbaanna arraantanaa guyyaa arraantanaa obboleessa kabajamuu abbaa keenyaa obboleessa keenyaa wallisaan beekamaan hangafa yoo ta'es. Sabaasaf lamman hundaa'u bikka waan bu'uuf odoo jiruun jiru maqaa isaatiin moggaasuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef keessaafuu bulchiinsota hoogganoota bitaa fi mirgaan nacinaa dhaabbatanii magaalaa kana halkanii fi guyyaa dadhabne odoo hin ta'e humna isaanii maatii isaanii dhiisanii warra hojjechaa jiru maqaa keessaniin akkanaa galatoomfatanii barbaada.
Artist Alii Birraas walleelee bebbeekamoo keessaa tokko ka ta'e rabbi moo namuma ka jedhu wallisuudhaan galata isaa muuziqaadhaan ibse. Guyyaadhuma kana ka gara waggoota 50 dura magaalaa Dirreedhaa laga dachaa turratti riqicha duraa ijaarsisan bulchaa magaalattii yeroo sanaa Alfred Shaafiifis riqichi isaan ijaarsisan sun maqaa isaaniitiin moggaafamee jira. Sirna kanarratti argamuudhaan kan moggaasa maqaa abbaashee simatte Azeeb Alfred dabalatee namoonni achitti argaman walleelee Alii Birraa wallisuudhaan akkasumas jechootaan artistichaaf galata galchanii jiru.
Dooktar Alii Birraa rabbi warra kanaan si ga'ee baga gammaddee rabbi umrii dheeraa si halaatu dhaloota ijaarsa dhalootaa jalqabdes akkatti kuftu umrii dheeraa si halaatu jedhee baga gammaddee isin jechuun barbaada.
Kabajamoo artist nama guddaa
nama hundumu ummanni jaalatu obboleessa koo Ali Birraa Doctor. Akkasumas haadha mana isaanii Aadde Emilii. Magandan Umagaa Maramii Salaamaas.
Toora ispoortii dabalatee toorawwan adda addaatiin kanneen beekaman dhalattoonni magaalaa Dirradhawa ammaa boodas akkasuma maqaa isaaniitiin moggaasa bakka yaadannoo isaanii qaqqabaachuuf jiran ta'u kantiibaan magaalattii obbo Kadir Jawaar sirna kaleessa geggeessame kanarratti ibsanii jiru jechuudhaan Addis Chekkol Dirradhawa irraa gabaasee jira.
Dhaggeeffachaa jirtanii Washington DC irraa kan tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo bulchiinsa Oromiyaa godina Gujii Lixaa aanaa sabbaa boruu keessa namoonni jiraatanii 40,000 ol ta'anii balaa hongeetiin miidhamaa jiraachuu isaanii dubbataniiru. Beelladoonnillee jalaa du'aa jiraachuu isaanii himaniiru. Hanga'oonni mootummaa dhimmichi ilaallatus waan jedhan qabu. Sahaay Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa dabalataa qabdi.
Naannoo Oromiyaa godinaalee hanqina roobaa qabanitti mudatee kan ture hongeen ammas hawaasa irratti miidhaa geessisaa jira jechuudhaan jiraattonni sagaleen Ameerikaa dubbise tokko tokko ibsaniiru. Jiraattonni godina Gujii aanaa sabbaa boruu bilbilaan sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kanaan dura sababa hongeen beelladoonni hedduun dhumuu fi haala amma jiruun ammoo rakkoon hanqina nyaataa mudachuu sababa kanaanis namoonni baay'een miidhamaa jiraachuu himani. Hongee kana ittisuuf deeggarsi kanaan dura mootummaa dhaabbilee miti mootummaa fi hawaasni wal gargaaruuf kennaa turan amma gama mootummaa qofaadhaan kan taasisamu ta'uu ibsanii innis kan itti fufinsaan kennamaa hin jirre ta'uu jiraattonni ibsaniiru. Jiraataa godina Gujii aanaa sabbaa boruu ta'uu kan ibsan obbo Gammachuu Oddoo rakkoo hanqina midhaan nyaataa mudateen lubbuun namaa darbaa jira jedhan.
Namni lubbuun darbe akka aanaatti ganda tokko nama ja'a ganda tokko nama lama saddeeti ganda tokko nama afurii wal sabbaan oolemu nama ja'a dubara namaa fi dhiira furi dirree saphansa haadha haadha ilmoo osoo hootu irra duute osoo harma hootu achumaan duute dhaqaalaatti ammoo nama afurii tokko ilmaan jalaa beelannaa ijjeete nama isa waliin nama afur.
Jiraataa aanaa sabbaa boruu ta'uu isaanii kan ibsan obbo Kifilee Qaabatoo immoo sababa hongeen deeggarsi uummataaf taasisamaa jiru gahaa miti jedhu.
Hongeen amma akkasii fuufee jira. Itti fufuu jallaa miti daa'immaan dubartoota biyyaa kaa beelaan du'u jiru. Sababa baay'ina karaa daandii konkolaataa bal'aa waan hin qabneef deeggarsi mootummaa sinaa fuudhee dhufe uummata bal'aa waan ta'eef aanaa sabbaa boruu kun harki caalaan gammoojjiidha. Kan gammoojjiin ta'e lafa naannoo midhaan hagaa ol jirullee corrootti gara garaatti buutee baddeera midhaan kun hin jiru argamu waan ta'eef beelaamaa jira.
Aanaan sabbaa boruu gammoojjii waan ta'eef oomishni gahaan hin jiru. Sababa kanaanis hanqinni midhaan nyaataa mudatee jiraattonni lakkoofsaan hedduu ta'an beelaaf saaxilamaniiru jechuun kan sagalee Ameerikaaf ibsan ammoo waajjira buusa gonofaa aanaa sabbaa boruutti abbaa adeemsa hojii deebii deebisanii dhaabuu obbo Badhaadhaa Bariisootiin.
Manaan sadarkaa namni beelee gaggabee garaan du'aa jiru sadarkaa isaan deemaa jiraachuu sadarkaa waa uffatu dhabee mana keessa buufdhabee iddoo jiruu baatee yaala nageenyaatti fuulduratu jalqabatee iddoo jiraatu irraa ka'ee amma dhufanii magaalaa
Akka naannoo Oromiyaatti mootummaan godinaalee hongeen miidhamaniif deeggarsa taasisuu itti fufeera jechuun buusaan gonofaa Oromiyaa ibseera. Itti aanaan itti gaafatamaa buusa gonofaa Oromiyaa obbo Garramoo Liiqaa deeggarsi godinaalee hongeen miidhamaniif taasisamaa jira jedhan akkanatti ibsaniin.
Godinaaleen hongeedhaan miidhaan qaqqabee kan akka Booranaa, Harargee Bahaa, Harargee Lixaa, Baalee Bahaa. Gujii kan fakkaatanii arfaasaa yeroo darbe rooba isaan gachuu qabanii isarratti roobni gara ji'a tokko harkifatee akka roobuuf yaale innis gahaa waan hin taanee fi oomisha barbaachisu akka hin arganne qorannoodhaan bira geenyerra waan ta'ee fi inni kun egaa namoonni kun hanga haalli mijaan uumamuufii fi rakkoon uumamaan itti dhufe kun hanga fooyyeetti deeggarsi itti fuufa jechuudha. Kanaaf maal goonaa yeroo yerootti qorannoon hin gaggeeffamaa ji'an haalli jijjiiramne jiraate namni. Kan fooyyee qabu jiraate sana dhiisnee kanneen immoo of hin dandeenyeef hin deeggarsa barbaachisan adda baasuudhaan calalliidhaan isaaniin deeggara deemnachuudha. Kanaaf ammas deeggarsi itti fufee jira.
Rakkoo hanqina midhaan nyaataa lubbuun namaa darbaa akka jiru kan jiraattonni kaasan ilaalchisee akkas jechuudhaan obbo Garramoon deebisaniiru.
Gabaas hawaasni akkasitti nu qaqqaban jiru buujii yoo fudhanne baay'een isaanii seeftinetiinis hin deeggaramu akkasumas buqqa'aa jedhame addatti deeggaramaa jiru. Idileedhaan immoo uumamaas kanneen birootti rakkoo isaan mudatellee calalliidhaan adda ba'e kunillee hundi deeggaramaa jira waan ta'ee fi ammatti yaaddoo akkasii hin qabnu waan amma jette garuu kallattii kamiin akka ta'e odeeffannoon nu qaqqabne hin qulqulleeffannu.
Kanaan dura naannawaa kibba Itoophiyaa gammoojjiif gartokkeen badda dareetti roobni arfaasaa roobaa ture. Harkifatee roobuu fi bakkeewwan tokko tokkotti ammoo hin roobin hafuu Institiyuutiin raaga haala qilleensaa Itoophiyaa ibsee ture. Gabaabiraatiin immoo jiraattonni godina Gujii aanaa Sabbaa Boroo akkasumas aanaa Wadaraa roobni arfaasaa guyyoota muraasa roobee addaan citee ammallee hongeen itti fufee akka jiruu fi midhaan aanaa Wadaraa keessatti guyyoota roobni roobe sana faca'e goggogaa akka jiru ibsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kun sagalee Ameerikaati. Torban darbee as magaala Waashingteen DC keessatti kitaabni Jireenyaa fi Qabsoo Abaa'oo jedhu eebbifamee jira. Waa'ee seenaa Abbaa Caalaa Lataati. Sirna eebba kitaabichaa kanarratti kan argame Namo Daandii Abbaa Caalaa fi namoottan sirnicha irratti argaman haasofsiisuudhaan gabaasa qopheesse ittaanee dhiyeessa.
Sirna eebba kitaabichaa adoolessa 16 bara 2022 geggeessame irratti dhalattoonni Oromoo Waashingteen DC naannawa ishee akkasumas kanneen kutaalee biyyattii as dhiyoo jiran akka Pennsylvaniyaa keessa jiraatan argamanii jiru. Garii immoo biyyoota addunyaa adda addaarraa bilbilaaf quunnamtii marsaa intarneetiitiin sagaleedhaan dhaamsa bagatti milkooftee obbo Abbaa Caalaaf dabarsanii jiru. Kitaabichi seenaa jireenya obbo Abbaa Caalaa akkasumas akka isaanitti dargaggummaarraa kaasanii agamaan guddummaatti qabsoo mirga Oromoo Abaa'oon dursamutti hirmaataa turan hundeeffamaaf seenaa qabsoo dhaabichaa bu'aa bayii qabsoo isaaniif jaallan isaanii kaan hedduun itti hirmaatan kan of keessatti hammate. Kitaaba kana barreessuuf maal akka isaan kakaase bakka sanatti argamuudhaan gaafadhe akkana jedhan.
Dhaloota dhufuu fi qabsoon bilisummaa Oromoo sun eessaa qabee haala akkamii keessa turte? Kanaaf nuyi warri keessa jiraanne keessatti qabsoo goonee har'a gilbuu jirru dhaloota dhufuu fi waa dhaamuu jedheera. Haaluma qabsoon keessatti dhalate haala qabsoon keessa darbee as ga'e akka namni baru barbaadee jedhu ta'e malee waa'ee mataa kootii guddaan garuu jiraanne. Akka haala tabii keessa jiraanne akkamittiin immoo qabsoo goonee kan namni baru barbaada.
Dhimmoota kitaabicha keessatti barreeffamaniif qalbii dubbistoota hawatan keessaa tokko haala du'a obbo Baaroo Tumsaati. Bu'uursitoota adda bilisummaa Oromoo keessaa tokkoof hoogganaa dhaabichaa akka turan obbo Baaroo Tumsaa haalli itti ajjeefaman qulqulleessamee yookaan ifatti hin barreeffamin turuurraa kan ka'e yeroo dheeraadhaaf akkuma dimimmiseef oduu adda addaan mirkaneeffamiin guutametti ture. Oromiyaa ba'aatti halkan Baaroon dirree qabsootti ajjeessame achuman ture ka jedhan obbo Abbaa Caalaa Lataa taatee guyyaa sanaa gaafadhee akkanatti naaf ibsan.
Gaafa sana akkin ture akkin turuun kiyya duwwaa tun taane jara lamaan badoos nam beekaa baaroos nam beekaa. Haalli sun hin taas jedhee neenyaan. Wanneen badoo xinnoo jeequmsaa achi irratti naa argamtu akka garuu waan akkasii godhan jedhee fudhanne. Walgayyoon sirnoon tokko ta'anii biriifinyidhaan fakkaata warri kaan biraa deemanii baaroodha leencoo fi badoota walirratti hafanii ta'anii osoo haasa'anii booda qawwee madhuufa'uu dhaabine qawwee sana badootu baaroodhaaf leencootti dhukaasa akka tasaa ta'e leencoo fiigee jalaa ta'e. Badoo baaroo immoo hanjuu eegaasa. Sama sanarraa jechuun lubbuun isaanii wareegamee baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee yoo kana nutti uume keessa haalaa jiru. Dhugaa kana immoo waan na keessatti namni waan adda addaatu hiike gaarraa fa'aa geesse maaltu fa'aa dhufe jedhanii waan akkasiin jiru. Kan ta'e waan aksidentiidha jedhee kun. Jeeqamsi yoo baasa naga ga'eera kana godhas jedhee ayyaanne ta'e immoo argamee gaafa waanti godhaniin jiru dhugaan isaa mul'ata.
Kanneen sirna eebba kitaabichaa irratti fageenyarraa bilbilaan dhaamsa gammachuuf yaada isaanii ibsan keessaa tokko ittaanaa Ayyuu Duree adda bilisummaa Oromoo duraanii obbo Bultuun Biyyooti. ebba kitaabicharratti kanneen qaamaan argamanii asoo dhageesse san keessaa tokko immoo jaala abbaa caalaa qabsoo abaawo wajjin eegalanii baroota dheeraaf waliin dabarsan kan maqaa qabsoo qatalee jedhuun beekaman obbo Fiqaaduu Waaqjiraati.
Dhugaa dhumaanii abbaa caalaa nama erbiin argee nama gadi hin ta'e waa hojje waa barreessa dandeettii addaa nama qabu sooshaalii nama haasofsiisa nama jajjabeessa dhugaa dhumaanii cichoominaa miti har'as ga'ee baay'een itti gammadaa dhugoonsa abbaan caalaa seenaa kunuun kanas barreesse yeroo baay'ee haasa'aa turanii warri hooggantoota keenyaa seenaa Oromoo komiteetti ramadamee seenaa bilisummaa Oromoo kana barreessuu jedhaa turan ammas lallee gaazexeessitoonnis kaasee ture kunuma haasa'aa malee jirrarratti waan guddaa dukkanatti deeman abbaan caalaa ba'a kaartuun dhufanii kaartuunii yommuu ammi tokko giruubiin saaxiliin tokko gadi bu'e dukkanatti deema caakkaatti deema waan nyaatu lafa buluun beeku.
Dura teessuun waldaa hawaasa Oromoo Waashingteen DC naannawa ishee aadde Janet Adams akkana jedhan.
Abbaan caalaa dhaabbii kitaaba kana barreessuu isaatiin baay'ee fayyadanii jabaatu har'a jalqabaa kan biraallee asirra hooloteen warra qabsoo Oromoodhaaf dura ta'anii akka irraa dhageenyetti itti har'an geeran kun akka kitaaban akkanaa yoo kitaaballee barreessuu dadhaban viidiyoodhaan yookiin sagaleedhaan waraabanii seenaa kan akka kaayan seenaan isaan keessa darban kun bu'aa bu'ii isaan keessa darban kun immoo boruu barumsa jabina akka nu ta'uun kitaaba abbaa caalaa irraa bari. Kanaaf jecha kitaabni abbaa caalaadhaa akka kitaaba tokkooti akka dookumentarii tokkooti akka barumsa tokkooti kunuun asiilee as gahee harka bakka immoo jenereeshinii haaraatti akka darbe agarsiisa.
Isaanis ta'e namoonni bu'aa bayii jireenyaaf qabsoo yeroo dheeraa keessa dabarsan mudannoo isaanii barreessanii dhalootaaf dabarsuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e dubbatan obbo Abbaa Caalaa Lataa.
Waan akkasii namni ragaa waan ofiisaatii arge waan ofiisaatii dhagaye waan ofiisaatii namarraa tolchan firistaan informeeshinii akkasii yeroo kamiinuu namni barreesse kaa'u. Isuma kanatti seenaa ta'ama achi kanaaf waan akkasii namni du'uuf hin qusatin ragaa isaa barreessee ol kaa'u baay'isee baay'isee seenaa booliiti. Istooriyaansiin boodamu kanuma irraa tolchuu jechuudha seenaa. Kanaaf barbaachisa waan akkasii ragaa bahu ragaa yeroo baatu immoo ilaali. Miira keessi dabaluun barbaachisa. Waan ta'e haala akka inni itti ta'e yeroo inni itti ta'e akkuma inni jirutti barreessuu barbaachisa.
Eebba kitaaba obbo Abbaa Caalaa Lataa jireenyaaf qabsoo abaa'oo jedhu irratti maatiin Abbaa Caalaaf jaallan isaanii qabsoo kanneen akka obbo Leencoo Lataa, obbo Daawud Ibsaa, obbo Xahaa Abdii, obbo Dhugaasaa Bakkakkoof, obbo Amaan Kadirfaa bakkawwan adda addaa irraa dhaamsa gammachuuf waa'ee kitaabichaa yaada qaban ibsanii jiru.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waldaan qorannoo Oromoo yookiin OSAN qorasaa kan waggaa 36ffaa as Waashingteen DC keessatti jalqabee jira. Ijoon dubbii baranaa maal akka ta'e pirezidaantiin OSAN kan yeroo ammaa Dr. Eebbisaa Raggaasaa VOA'tti himanii jiru. Tuujubee Horaatu asoosiise ittaanee dhiyaata.
Ijoon dubbii baranaa kan qorannee irra geenye hirree murteeffachuudha. Hirree murteeffachuu sabaaf lammii Itoophiyaa achi immoo kan Oromooti jechuudha. Kuni maal jechuudha hirree murteeffachuu yoo jennu kana dura haasamee ture osaa keessatti irratti qoratamaa ture kana booda kan jiru hirree murteeffachuu kana akkamitti Oromoon cuunfatee argataa jechaadha. Kana booda kan jiru gaafiin hirree murteeffachuu odoo ta'e akkamitti hirree murteeffachuu san argata Oromooni karaa kam odoo deeme daandii kam odoo deeme yoo maal qopheesse maaltu dhabamee kan jedhu qorannoo dhiyaataa jechaadha wanna adda addaa kanarratti. Kana yoo guuttanne kanarratti yoo xiyyeeffanne Oromoon hirree murteeffachuu isaa garafundat di sasulde danda kan jiru da madurain ken
egan matadureleni marif eatan mal mal fati eyin fatu esuf jira
ega wabaje da kalkesati kan kopaye woni gudan toko US policy toward Ethiopia kan jiru da achi ke satti US policy amma yona mal ture Or more diplomatic. Obo bakala garban acirati ni rumatu obo doktor sagaira acirati ni rumatu aji from USIP Susan Stegan kenje lamtu korano be kautu kanarati kan baje o jota to te fin fai biru ne mota da da te proto da 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 te fadi wanda kanarati na hakenye lalu nurajira yo US policy fi kan Ethiopia kan romo in fuda di wata yo wata kesa din galle yo wata e bi tusu nagana gattu kana ko brat stability o kan kara demokrasi be demu dalda amu kana ko romo sirit la lamu ta jira kana mo America kan sirit fu ate romo at kana dura kesa ba se ron ta in sirit center stage bu ate la la chu ta jira kan jiru to kana ni to kan ya te de ta kana ko kopi babadda babadda kan ta an kana amma afan oromo ratti ko paye afan oromo ratti afan oromo mil oromo ka te ya kan jolin ke nakka tin barat ko gudan amma kuno lala jira ko generation to pay tijira mi gege ko gudda su jira amma mo afan oromo committee standardized digone irre kala fayyada ne sama ke nyam bu abusa kan je ratti mo kan ya su hin jira je ta karani na de oromo dina ge sa kam fayyada me humna hajari stay gar hum dura ta kam tijira ma kan je karamijiyatin sabab sallamin toga wal kitit la lama hinjira wadumuratina gudda musejira kanarati mo mari gudda su de ma jacha
egan umarati wal magala osan wagga wagga dani barota era af kora adda dage ge sature isa barana kana kannen brora wanti adda sagodu mali
kuni gabaye gari amma wani gudan kanne magaisha wala tikan tabu wa kuma dura singe na mota jajjabo kanne murte gudda murte sudan da an be to kan kama ni to biara mo kan romo rat jere kan argane finne mena ke nyata so sisne wa yo romo itne a ci mo kan ti bi ti su gara demokrasi ti kan den den ti kan je na ma ka si argane ya sita so sisu da ko wanda gudda la ma fa korono ni o kan sporto normo ada da kan dura re kan tinno osara kafaga tani kan diran amma fani yada hada tama kante lakina ta tama romo rat kante ha so da fulu tudu sali unity of vision kan jiru kana isarati fani firma tu yini ma su jachu sabli ke nyamo o gasa din adan ci tetu ko wili da nista ya ci nista kana funa mi kama wala din amma o gasa di boda kan osan ko wala tudu ke sa sabli ke nyamo wala ge abotin ke nyamo fani wala gani kan yada kan rat kan ibsa tani jacha ana ko ni wanda ba ya adan sa goda jacha
Dr. Ebisa Raggasa ibsanu kennitaniif maqa hordoftoota sagalee Ameerikaan heddu galatooma.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jiraattonni godina Wallaggaa Bahaa haroo limmuu fi kiiramuu keessa sababa nageenyaatiin qe'ee isaaniirraa buqqa'anii jiranii gargaarsa argachaa akka hin jirre VOA'tti himanii jiru. Hanga'oonni mootummaas deebii kennan qabu. Naakur Malkaatu Amboorraa gabaasa kana qopheesse ittaanii dhiyaata.
Namni obbo Nagaraa Margaan jedhamaa jechuudhaan bilbilaan dubbatan akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 naannoo Benishaangul Gumuz godina Gaamaashii aanaa Yaasoo keessaa sababa dhabamu nageenyaa wal qabatee maatii isaanii wajjin buqqaasamuu dubbatan. Gargaarsi midhaan nyaataa mootummaatiin nuuf taasifamaa ture addaan citurraan kan ka'e rakkoodhaaf saaxilamneerraa jechuun dubbatu.
kumalama kuda to kombu kane de bise motummani nagata yere de bise no gashe amma simmo de bine danne kumalama kuda sadisa omi nyachu matti dumullo to kotun argatini akatu matarka kulla bane amme aro limu he sawan to kokannu gajiru njiru ya torra bukane qabeñi kenya salitin bokollo no undum to dizne bane rakko nage nyarran kankae gargarti ufan jiru waluma galata namni rakko gudda ke sejira amma dukuba belan ni dukubta chura gayera
adi damma gammedas ana meyaso ke sabu kasamani godina wallagaba ana haroli muke sakajran dubachudan mati kolin rakot senira jichun dubatu
edeu gala mati mo wan to rakko induma sa ufachu tinya chu wan to baka din kidan kata yinan jalle banne fayibate ni rakada jesma kan ko jole mati sadde tida awo ci sadira buwan wa kayo godute ni madaje sallama de mon wani kulfate to sini baka
gamu bratin jiratan godina wallagaba ana kiramu rasawana ginya tin buka samani magala kiramu isa akajran dubatanis akasjud
namni wa gudat tokolle hinjir tirakacha mana toko kessa abba warra ne qam ne qalbiqane gala inni kan di dabula inni kan rakko hama kessa kajiru amma barana bille namni amma toko tumadu tumal jedu harca ori bankira qabunille wa bibitate jiracha jira baradu fugaru sanni kun kan ije toko fuude afanke watu akkan qamni kun be kamada
barakum lama fudafur bati sadasa kessa godino legaba ana giddayana ganda andole dicho jedam keessa bukau namni dubbatanis hala amma keessa dirajadan akasteesu
rotan koduani rugaru kuri jolle afur kabadene adamana jinama jata injira mana mali mon ufa ni kan firu matoro mo mati walgargare wajinjira ta ni kanimo mana manani jare gate gana bari tisautti galle gara janne keessa jirana male bayi ulfata dagire gargarsi mo motumannu fide takolle injiru jemo lagay university gargarsanu ferge jade mo kaninni laata mo dursa milishaf laata ma jaasa isgawal gaye bod abba warra to ko filo afus yonde weti mo kilo la mala tan kala de kanin ke sata kanu laata niru amma mo warra ko taayru bor ko taayru lanne ma galmo osna kanin de ne achi matti ni jaga sawul
imma kana ne kan gafa taman ittiga fa taman busa gonu fa godino lekaba obodani le chisa komi bukato za wal qabate devi ken ni jiru
ana haroli mo ni danga benishangul gumus ana yaso yedam tu dange siti manni ke ne chitti bukaye jiru ana yaso kan bukani bayen sani kiramu ke satti sunan yo tikate namakuma shantama on namakuma jata matti sikutu bukai argama harolimu ke satti ana yaso amajene waldabalate namakuma sodoma ta utujira ano len kun akuma yame godina kenya ke sa ana bukati bayen ke satti umame rakoni si hamanis ke satti umame ka godina kenya tisi addatti de garaje ruda nanno kana halli rakona genya marsa dura dandi chufamu ra kan kai rakona daddawu ra kan kai kata barbati sa te ti minange jisi so nanno sanatti bayira kacha turre isaas garu yoti kate warakana kofa minan kuntala kuma fustani ja umata kana ngenye jira minanya ta kofa so ntane wanto ta ka manajar saftau chara dadda udilisya dadda wesha kulkulina dadda wan sa barbati so nduma gochu dafi abatan ci motuma wajini rabide amanta dadda wajini so jeta majira amma danda amate tiyoba ina bukati kenya sana wali galani karagu tuteni de garo banis dubuna mabararu da firmanna wasni wali unduman mata kana bira kakkabu dande nye jira undura fe minani motuma federala ra rojoti amajira ingala awaza kana kakkabu da fi kuma kana duraza na sana onde karu da kopini gango da nye jira
namusni kuma dibato ko kuma sagal tami torba ol gogota lamandar ban ke setti bukka somu dubbachun isan ke sa kuma dibato ko kuma kudani ol tantan gara ke isani tide yani rujuchun dubbatan itigaftan tij hoji bukka to takanni inde isani dabu da hoje tamajira jadan ratti sakasjir
manni ko yoti kati gara ke isa tigarama mati satti mana satti de wudan dawo kaba gama to kono jina genya kamole na genya wajini ni hoje tama gama kanin mo bakajirenya isa ta uttimo ke isa ti de su da fi hoje ballani hoje tama jira
bukato si yero amma galmo bulci sama gala manni bernota table gara gara ke isa qufsi fawani jira chu dubachun ganna kana wajju wal qabates ibe won gara gara fa ke isa tlemne kore gama fayatin abate wajjin waltum sanin jita jira chu sani dubatani jiru bukato sakanni de sani dabu daf hirmanna qamule hunduma barbara je chu dubatan rakko daba mun agenya ogo ta sandar ban ke isat oromia lita ke isatu maturin namutni hiduna je famu fi kannin kuma dibban lakkaman ke isani rabu qasamu gaba saturun kenya ni ada tama sagale america na kormelka amburra
radio sagale america sagantan afan oromo galgala keessa sa'aati 2 walakkaa jalqabe hanga sa'aati 3tti sanbataa fi dilbataa qophii saatelaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Andofqaa Dumrodaati. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bula.